วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อคืนวันที่11กันยายน2555พลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งในนครเบงกาซีของลิเบียด้วยการใช้ปืนกลเครื่องยิงระเบิดและปืนครกผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้โจมตีที่ตั้งคณะทำงานพิเศษของสหรัฐและอาคารใกล้เคียงหลายครั้งทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันรวมทั้งยามรักษาความปลอดภัยชาวลิเบียบาดเจ็บอีกรวม5คนด้วยโดยอาคารทั้ง2หลังถูกทำลายลงมีการตั้งรางวัลนำจับและมีการติดตามหาตัวผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้คือนายอาเมดอาบูคาทาล่าซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีในเบงกาซีและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรวมทั้งข้อหาอื่นๆแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตียังคงหลบหนีอยู่และสหรัฐจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อนำตัวคนดังกล่าวสู่กระบวนการยุติธรรมกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่พันเอกมัวมากัดดาฟีผู้ปกครองของลิเบียพ้นจากอำนาจไปและกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีหลายครั้งในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเป้าต่อพลเรือนและมีการลอบสังหารหรือพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศลิเบียด้วยสมาชิกของกลุ่มนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในลิเบียและถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งรางวัลในโครงการชื่อ Rewards for Justice ขึ้นเพื่อให้เงินนำจับสูงถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษสมาชิกคนใดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เมืองเบงกาซีรัฐบาลสหรัฐรับประกันว่าข้อมูลและรายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยจะมีการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวไว้เป็นความลับและถ้าหากเหมาะสมรัฐบาลสหรัฐก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข่าวด้วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ให้หากท่านมีข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งเบาะแสไปที่ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลไปที่info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก45วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาล่างหรือ House of Commons เมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งจะกำหนดอนาคตของรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษรวมทั้งอนาคตของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนด้วยเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งจะให้อำนาจรัฐสภาในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกจัดทำกับอิหร่านกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในเยเมนเมื่อเดือนที่แล้วทำให้ผู้นำคนหนึ่งเสียชีวิตและสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียตกลงที่จะหยุดพักการโจมตีทางอากาศในเยเมนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับสีชนิดใหม่ซึ่งจะทำให้รถนั้นดูใหม่อยู่เสมอครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาล่างหรือ House of Commons เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษนะครับและคูหาเลือกตั้งในอังกฤษได้ปิดลงแล้วแต่คาดว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะไม่สามารถทราบได้จนกว่าจะถึงวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษอย่างไรก็ตามการสำรวจความเห็นของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ Exit Poll แสดงว่าพรรคConservative หรือพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนกำลังรวบรวมคะแนนเสียงและอาจจะได้คะแนนมากที่สุดในสภาล่างของอังกฤษจากจำนวนที่นั่งทั้งหมด650ที่นั่งแต่อาจจะไม่ได้มากเกินครึ่งหนึ่งและอาจจะทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี2010นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษให้สัญญาว่าถ้าตนชนะการเลือกตั้งได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษอีกครั้งเขาก็จะเสนอให้มีการลงแสดงประชามติว่าอังกฤษนั้นควรที่จะอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม28ประเทศหรือไม่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟของอังกฤษกับพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์และผู้นำของทั้งสองพรรคก็กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกับเป็นการแสดงประชามติเกี่ยวกับอนาคตหรือทางเดินทางเศรษฐกิจของประเทศครับและการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่คาดเดาผลได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งและอาจจะส่งผลสำคัญต่ออนาคตทางการเมืองของอังกฤษมากที่สุดครั้งหนึ่งนั้นมีโอกาสลู่ทางที่จะลงเอยอย่างไรอัลเพซิ่งผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในอังกฤษในวันพฤหัสบดีชี้ให้เห็นว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนจะได้ที่นั่งใน House of Commons หรือสภาล่างของอังกฤษลดลงราว 20-30 ที่นั่งและอาจทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมสูญเสียการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาแม้จะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากพรรคพันธมิตรคือพรรคเสรีประชาธิปไตยส่วนพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลิแบนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันได้รับการคาดหมายว่าจะได้ที่นั่งพอๆกับพรรคอนุรักษ์นิยมโดยนักวิเคราะห์คาดว่านายมิลิแบนจะสามารถหาพรรคพันธมิตรได้ง่ายกว่าและอาจจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษศาสตราจารย์โทนี่เทรเวอร์สแห่ง London School of Economics ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พรรคการเมืองซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภา
There is most likely to be hung parliament and if that is the case at the moment it looks slightly easier for the Labour Party to formA minority government than the Conservatives.
ศาสตราจารย์เทรเวอร์สระบุว่าหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นจริงก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าสำหรับพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลิแบนในการรวบรวมพันธมิตรเพื่อให้ได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากมีพรรคที่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรค Scottish National ของชาวสกอต โดยหัวหน้าพรรคคือนิโคลาสเตอร์เจียนได้ประกาศไว้ชัดเจนว่าเธอจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้พรรคอนุรักษ์นิยมได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งทางด้านผู้เชี่ยวชาญการเมืองอังกฤษชี้ว่าจุดยืนที่ขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆอาจส่งผลให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสภาและทำให้รัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ไร้เสถียรภาพอีกทั้งการที่พรรคแรงงานซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยแรงสนับสนุนของพรรคสกอตติชก็อาจหมายความว่าการผ่านร่างกฎหมายต่างๆทุกครั้งจะต้องมีการเจรจาต่อรองหรือไม่เช่นนั้นชาวอังกฤษก็อาจต้องเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งก่อนที่สมาชิกสภาล่างชุดนี้จะหมดวาระลงในอีก5ปีข้างหน้าความกังวลดังกล่าวสะท้อนออกมาในความเห็นของชาวอังกฤษหลายคนที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีครับ
I found it actually quite difficult and normally I don't I normally know who I vote for I've always voted for the same partyThis year I have found it slightly
คุณลินดาหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกล่าวว่าปกติแล้วเธอเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างมั่นใจว่าจะลงคะแนนให้ใครแต่ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากเหลือเกินปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนผู้ลงคะแนนก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยพรรคอนุรักษ์นิยมกล่าวหาว่าพรรคแรงงานเป็นผู้สร้างสมหนี้สินมหาศาลเอาไว้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลจนทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ. 2008ขณะที่พรรคแรงงานก็โต้กลับว่านโยบายของพรรคอนุรักษ์นิยมในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ทำให้บริการของภาครัฐลดลงไปมากอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์แห่ง London School of Economics ชี้นะครับว่าทั้ง2พรรคมีจุดยืนด้านนโยบายเศรษฐกิจที่ต่างกันมากซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
The big difference in this election is economics. I mean a really big difference. So I think we're seeing a choiceFor the Conservatives of a policy of more
ศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์ระบุนะครับว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีนโยบายชัดเจนว่าจะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตามเป้าหมายลดยอดขาดดุลงบประมาณลงในช่วง5ปีข้างหน้าขณะที่พรรคแรงงานต้องการให้มีการลดยอดขาดดุลงบประมาณช้าลงและเพิ่มงบประมาณให้กับบริการด้านสาธารณสุขและบริการสังคมอื่นๆมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างกันอย่างยิ่งนะครับและเนื่องจากคะแนนที่เชื่อว่าจะสูสีกันมากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะประกาศให้ทราบได้ในวันศุกร์นี้และจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ผู้นำพรรคต่างๆจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษข้ามมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้วุฒิสภาสหรัฐได้ลงคะแนนอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งจะให้อำนาจแก่รัฐสภาสหรัฐในการพิจารณาทบทวนและอาจจะบอกปัดข้อตกลงที่สหรัฐร่วมกับประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศจัดทำกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งไปสู่สภาล่างซึ่งคาดว่าสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะพิจารณาลงมติในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าเดิมทีนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวว่าตนคัดค้านการออกกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐสภาในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่มาในขณะนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนจะลงนามในกฎหมายที่ว่านี้ถ้าผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐครับร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้เวลารัฐสภาสหรัฐ30วันในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและ5ประเทศมหาอำนาจของโลกจัดทำกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนเปิดเผยว่าการโจมตีท่าอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่เมืองท่าแห่งหนึ่งของเยเมนเป็นผลให้ผู้นำระดับสูงของกลุ่มอัลไคด้าคือนายนัสซันบินอาลีอัลอันซีรวมทั้งบุตรชายคนโตและพลพรรคอีกหลายคนเสียชีวิตลงนายอันซีผู้นี้ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอัลไคด้าในบริเวณคาบสมุทรอาระเบียสำหรับการโจมตีนิตยสารชาลีเอ็บโดในฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์ที่เป็นผู้เขียนการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดาโมฮัมหมัดด้วยอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐและซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครี ได้พบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีและทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเรื่องความตกลงที่จะหยุดพักการโจมตีทางอากาศในเยเมนเป็นเวลา5วันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการส่งสัมภาระบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมเข้าไปในเยเมนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศทั้งสองกล่าวว่าการหยุดยิงหรือการยุติการโจมตีด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเป็นเวลา5วันนี้อาจจะดำเนินต่อไปโดยขึ้นอยู่กับสภาพการในเยเมนซึ่งขณะนี้กองกำลังกลุ่มกบฏฮูตีสกำลังต่อสู้เพื่อโค่นล้มรัฐบาลเยเมนและทำให้มีผู้คนนับหมื่นคนต้องหลบหนีออกจากประเทศครับและที่สหรัฐอีกนะครับวันนี้นางลอเรตต้าลินช์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐได้แถลงต่อสภาว่าในไม่กี่วันจะมีการประกาศการตัดสินใจโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐว่าจะทำการสอบสวนเรื่องการละเมิดสิทธิพลเมืองของตำรวจในนครบัลติมอร์หรือไม่ก่อนหน้านี้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีทำให้ได้พบรูปแบบหรือลักษณะของการละเมิดสิทธิพลเมืองโดยกองกำลังตำรวจในเมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีมาก่อนแล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนสูงขึ้น82จุดปิดที่ 17,924 Nasdaq ขยับขึ้น26จุดปิดที่ 4,946 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,088 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกอาจจะชะลอตัวลงจากการขยายตัวที่ 5.6% ปีนี้ลงมาที่ 5.5% ปีหน้าและเตือนถึงผลกระทบจากหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงสำหรับเอเชียแปซิฟิกคือการอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม IMF บอกว่าภูมิภาคนี้ยังคงมีอัตราการขยายตัวแซงหน้าส่วนอื่นๆของโลกหลายส่วนโดยมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำภาคแรงงานที่แข็งแกร่งและความต้องการสินค้าจากสหรัฐและยุโรปที่ยังไปได้นะครับและในรายงานที่มาจากการวิเคราะห์ของ IMF เช่นกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าจีนควรปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไปจากนี้นอกจากนั้น IMF เสริมว่าจีนควรผ่อนให้มีการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนมากขึ้นต่อไปและเสนอได้ว่าธนาคารกลางจีนควรลดการแทรกแซงตลาดเงินนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะลดลงมาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพที่ร้อยละ6ในอีก2ปีจากนี้จากร้อยละ7ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทางการจีนที่เมืองเฉิงตูเข้าตรวจสอบสำนักงานของบริษัท Uber ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเรียกรถรับส่งในหลายประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นการขยายวงการตรวจสอบของบริษัทสหรัฐแห่งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเข้าไปเก็บข้อมูลและพูดคุยกับพนักงานของ Uber เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทางการของกวางเจาเข้าค้นสำนักงาน Uber ซึ่งสื่อรายงานว่าเป็นการสืบสวนว่า Uber มีใบประกอบการธุรกิจถูกต้องหรือไม่นะครับทั้งนี้จีนมีบริษัทให้บริการคล้ายกับ Uber ซึ่งก็คือบริษัทกวยตี้ต้าชี่และตีตี้ต้าชี่นะครับทั้งสองบริษัทนี้มีลูกค้ามากกว่า Uber ครับแม้ว่าจะเป็นบริษัทอเมริกัน Uber นั้นถูกบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีนไปตูขอซื้อหุ้นเมื่อปีที่แล้วและยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่ประเทศจีนเช่นกันกรุงปักกิ่งห้ามปิ้งย่างอาหารกลางแจ้งสำหรับร้านอาหารชานเมืองในบางพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหามลพิษทางอากาศขณะที่ทางการนั้นหวังว่าในที่สุดแล้วจะมีส่วนช่วยให้จีนได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีคริสต์ศักราช2022 หรืออีก7ปีจากนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐกล่าวว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานในอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ15ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของภาคแรงงานนะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียง 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วและยังอยู่ใกล้เคียงกับ 262,000 รายซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน15ปีก่อนครับและส่งท้ายครับบริษัทแอโรโมบิลของประเทศสโลวาเกียเตรียมผลิตรถบินได้เพื่อจำหน่ายอีก2ปีจากนี้นะครับผู้ผลิตบอกว่ารถรุ่น Flying Roadster สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้หลังจากเร่งความเร็วขณะกลางปีกบนพื้นดินเพียงแค่30เมตรเท่านั้นความเร็วสูงสุดบนพื้นดินนั้นอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอากาศนะครับส่วนราคานั้นคาดว่าจะอยู่ในระดับหลายแสนดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาสีแบบใหม่มาเสนอส่งท้ายครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนกำลังพัฒนาสีชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะเป็นผลให้สีนั้นดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าหยดน้ำและน้ำมันจะไม่สามารถยึดเกาะหรือติดพื้นผิวของสีชนิดใหม่ที่ว่านี้ได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับRaindrops are falling on
my head and just like the guy ครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าเวลาที่เพิ่งล้างรถใหม่ๆสีสันสดใสเป็นมันวาวแล้วต้องเจอกับเม็ดฝนที่ตกมาอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดแค่ไหนแต่อีกไม่นานความหงุดหงิดนั้นอาจจะหายไปนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนกำลังพัฒนาสีชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะทำให้สีนั้นดูใหม่อยู่เสมอเพราะหยดน้ำและน้ำมันจะไม่สามารถยึดเกาะพื้นผิวของสีชนิดใหม่นี้ได้นักวิจัยเหยาหลูแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนคือผู้พัฒนาสีที่ว่านี้นะครับโดยนำอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์มาผลิตเป็นสีกันน้ำชนิดใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้หยดน้ำไม่สามารถเกาะตัวบนพื้นผิวของสิ่งที่สีชนิดนี้เคลือบเอาไว้เท่านั้นแต่ยังทำให้หยดน้ำนั้นกลิ้งไปทั่วพื้นผิวคล้ายกับหยดน้ำที่กลิ้งบนใบบอนพร้อมกับพาฝุ่นผงคราบสกปรกและแบคทีเรียบนพื้นผิวนั้นให้หลุดออกไปจากเส้นทางที่หยดน้ำกลิ้งผ่านไปด้วยนะครับศาสตราจารย์ด้านเคมีชีวภาพCare Carmalt แห่ง University College London ผู้ดูแลควบคุมงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่า
It actually forms near spherical shaped balls which as they roll across the surface act like miniature vacuum cleaners picking up
ศาสตราจารย์ Carmalt บอกว่าหยดน้ำจะรวมตัวเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์แล้วกลิ้งไปทั่วพื้นผิวและชำระล้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียระหว่างทางไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวแข็งเช่นโลหะหรือแก้วและพื้นผิวอ่อนนุ่มเช่นสำลีและกระดาษนะครับ
We can take that paint and we can adhere it onto hard surfaces like glass and metal or soft surfaces like cotton
ครับที่ผ่านมาสีทากันน้ำนั้นมักจะมีจุดอ่อนคือมีความเปราะบางเสียหายง่ายซึ่งนักวิจัยบอกว่าแก้ไขง่ายๆด้วยการใส่กาวแบบพิเศษลงไปผสมกับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ผลิตสีแบบใหม่นี้ทำให้มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนต่างๆมากขึ้นนักวิจัยบอกว่าสีชนิดใหม่นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะใช้ทาวัสดุต่างๆตั้งแต่เสื้อกันฝนกระดาษโลหะหน้าต่างและประตูบ้านเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงสีเคลือบรถยนต์หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่อาจถูกกัดกร่อนทำลายได้จากหยดน้ำหยดเล็กๆครับ
คุณ
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องสีชนิดใหม่ที่จะไม่ยอมให้น้ำเกาะติดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบัติครับ Voice of America
Washington กลุ่มชาวฟิลิปปินส์ในไทยบอกว่านอกจากนายโกสินจะถูกดำเนินคดีก็ควรดำเนินการตามพื้นฐานทางกฎหมายอย่างเหมาะสมการในประเทศนั้นถือว่ารุนแรงมากและรุนแรงกว่าโทษทางอาญาอื่นๆอย่างเช่นปรับหรือทำงานรับใช้สังคมด้วยซ้ำก็เป็นความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะสำหรับเรื่องคนตะวันตกลดกินเนื้อเกิดขึ้นอย่างไรโลกก็กำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างน่าสังเกตในขณะนี้นะคะเมื่อปรากฏว่าชาวตะวันตกที่นิยมกินเนื้อสัตว์เป็นหลักอย่างเช่นชาวเยอรมันซึ่งโปรดปรานไส้กรอกกันเป็นพิเศษทุกวันนี้ก็กินเนื้อสัตว์กันน้อยลงและหันไปกินผักผลไม้มากขึ้นด้วยความรักตัวเองห่วงใยเรื่องสุขภาพทั้งความใจบุญสุนทานห่วงใยสวัสดิภาพของสัตว์รวมทั้งการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงในเยอรมันในประเทศเยอรมนีนะคะเป็นที่เห็นชัดเจนอย่างยิ่งเยอรมนีเป็นชาติที่ผลิตเนื้อหมูใหญ่ที่สุดของยุโรปโดยเฉพาะเป็นชาติที่สามารถสร้างไส้กรอกนานาชนิดไม่ต่ำกว่า 1,500 ชนิดสาเหตุที่คนเยอรมันมีความโน้มเอียงบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าได้มีพรรคอนุรักษ์ธรรมชาติพยายามรณรงค์ให้มีการปรับปรุงอาหารตามโรงเลี้ยงอาหารสำหรับคนงานทั่วไปให้มีการเปลี่ยนแปลงเมนูให้เป็นผักผลไม้อย่างน้อยอาทิตย์ละ1วันนับตั้งแต่ครั้งนั้นมาสถิติการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ค่อยๆลดน้อยลงอย่างเช่นเมื่อปีก่อนหน้าเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนเยอรมันพากันกินเนื้อสัตว์เฉลี่ยคนละ 60.14 กรัมเท่านั้นจากที่เคยกินในปี2554ปีนึงคนหนึ่งบริโภค 62.8 กิโลกรัมและยังเป็นที่คาดว่าสถิติจะลดต่ำลงไปอีกในปี2562อาจลดลงถึง 1.2%ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเยอรมนีผู้หนึ่งได้ให้เหตุผลว่าชาวเยอรมันเป็นคนที่หวั่นกลัวไปเสียหมดตั้งแต่มีข่าวอื้อฉาวที่มีอยู่บ่อยๆตลอดจนความห่วงใยในสัตว์และยังเกรงว่าจะกระทบส่วนอื่นๆของโลกด้วยค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศคุณสุรังคณาจงสวัสดีอยู่ในสายคุณสุรังคณาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ธีรนันท์ผู้ฟังบ้านค่ะ
วันนี้อุณหภูมิกับฝนมาด้วยกันไหมคะร้อนแล้วก็มีฝน
พร้อมกันค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่าก็ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงได้อยู่นะคะเพราะว่าจากลมที่เคยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้บ้างแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังคงทำให้มีฝนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 30-40% อยู่นะคะสำหรับในเมืองของภาคเหนือก็ประมาณ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดนะคะประมาณมากสุดประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ภาคกลางภาคตะวันออกก็อยู่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่เท่านั้นเองภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนอีกเกณฑ์กระจาย 40% ของพื้นที่ทะเลทั้ง2ฝั่งค่ะก็ยังประมาณ1เมตรก็ยังไปเที่ยวได้อยู่นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลโอกาสมีฝนก็ประมาณ 20% ของพื้นที่แต่ต้องระวังลักษณะของลมกระโชกแรงได้บางแห่งด้วยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
สวัสดี
ค่ะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King's Cup เนี่ยถ้วย King's Cup ที่แฟชั่นไอแลนด์เมื่อวานนี้เป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิงโดยประเภทชายระดับ Premier Division ทีมตะกร้อหนุ่มไทยนำโดยชาวสิทธิพงษ์คำจันอนุวัฒน์ชัยชนะอัศดินวงโยธาเอาชนะเกาหลีใต้ไป2เซตรวดคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายของรายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันทีมเดี่ยวหญิงระดับ Premier Division นะคะก็เอาชนะคู่ปรับเวียดนาม2เซตรวด 21-13 21-10คว้าแชมป์สมัยที่2มาครองเช่นเดียวกันค่ะเป็นการแข่งขันที่มีขึ้นแล้วก็จบกันไปแล้วทั้งชายและหญิงเดี่ยวได้แชมป์ทั้งคู่ส่วนฟุตบอลนะคะเซบีย่าถล่มม่วงมหาการฟิออเรนติน่ายับเยิน3ประตูต่อ0จากการเหมา2ประตูของอเล็กซ์บีดันและเควินกาเมโรยิงปิดท้ายในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเลข1ที่สนามเอสตาดิโอรามอนซานเชสปิชควนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะก็ติดตามกันต่อนะคะในข่าวต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยประเทศเนปาลตอนนี้พบชิ้นส่วนศพที่ไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปพบกระจัดกระจายตามเนินเขาในเนปาลเชื่อว่าคงมีความคืบหน้าในข่าวต่างประเทศตอนนี้พักสักครู่ค่ะ